Dëgjues të nderuar, mirëmëngjesi. Mirë se vini në valët e Radios Evropa e Lirë, programin në gjuhën shqipe kushtuar Kosovës. Un jam Selvie Bajrami dhe ju flas nga studioja qendrore në Prag. Në 15 minuta të vijues, si rëndom të dielave, ju sjellim kronikat që kanë shënuar rajonin dhe botën në javën që kemi lënë pas. Qëndroni pranë valëve tona.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Të mërkurën e kësaj jave, Malizi ka marrë ftesë për antarësim në NATO. Sekretari i përgjithshëm i Aleancës Ushtarake, Jens Stoltenberg, ka thënë se ky është një vendim historik dhe se pranimi do të jetë një tjetër hap i rëndësishëm në integrimin e gjithë rajonit të Ballkanit Perëndimor. Më shumë hollësi nga Brukseli, Augustin Palokaj.
Me vendim të njëzëshëm të ministrave të jashtëm të 28 vendeve anëtare të NATO-s, Malizi është ftuar të bëhet anëtare 29 të kësaj aleance. Me një herë pas kësaj, ministri jashtëm i Malit të Zi dhe ministrja e mbrojtjes janë ftuar të bashkohen ministrave në vazhdim të takimit ministror në Bruxelles. Si zyrtarët e NATO-s, ashtu edhe ata të Malit të Zi, e kanë vlerësuar ftesën për këtë shtet si një hap historik dhe të rëndësishëm, jo vetëm për Malin e Zi, por për tërë rajonin e Ballkanit dhe për tërë aleancën. Kjo vërejt edhe nga deklaratat e sekretarit të përgjithshëm të NATO-s, Jens Stoltenberg, pas këtij akti.
The NATO foreign ministers have just taken a historic decision to invite Montenegro to start accession talks.
Ministrat e jashtëm të NATO-s sapo kanë miratuar një vendim historik për të ftuar Malin e Zi të nisë negociatat që të bëhet vendi i 29 antar i aleancës sonë. Ne urojmë qeverinë e Malit të Zi dhe popullin e Malit të Zi për përpjekjet e tyre dhe arritjet e tyre. Kjo është një ditë e mirë për Malin e Zi, ditë e mirë për Ballkanin Perëndimor dhe ditë e mirë për tërë aleancën, ka thënë sekretari i përgjithshëm i NATO-s. Ai ka folur edhe për rëndësinë e këtij akti për tërë perspektiven e integrimeve euroatlantike të rajonit të Ballkanit.
Montenegro's accession to NATO will be another important step in the euroatlantic integration of the entire Western Balkans region.
Antarësimi i Malit të Zi në NATO do të jetë një hap tjetër i rëndësishëm në integrimin e përgjithshëm euroatlantik të tërë Ballkanit Perëndimor dhe bën të qartë se NATO ja mban dyert e saj të hapura për të kompletuar vizionin ton për një Evropë të tërë, të lirë dhe në paq, ka thënë shefi NATO-s pas vendimit për ftesën Malit të Zi që të hyjë në NATO. Edhe sot zyrtarët e NATO-s kanë hudhur poshtë kritikat që dëgjohen nga Rusia se me zgjerimin e aleancës i bëhet provokim Rusisë dhe se ky zgjerim nuk rrit stabilitetin. Në NATO vazhdojnë të pohojnë se zgjerimi i saj forcon aleancën dhe nuk është i drejtuar kundër askujt. Mali i Zi, pas integrimit në NATO, është edhe vendi i cili ka avancuar më së shumti edhe në procesin e negociatave të antarësimit në Bashkimin Evropian. Për Radio Evropa e Lirë, nga Brukseli, Augustin Palokaj.
Radio Evropa e Lirë, program kushtuar Kosovës.
Autoritetet ruse kanë paralajmëruar se pranimi i Malit të Zi në NATO do të pasojë me masa hakmarrëse. Ato kanë thënë se nuk mund të qëndrojnë duar kryq për balë zgjerimit aleancës ushtarake në lindje. Shtetet e bashkuara kanë thënë se zgjerimi nuk është kërcënim për askënd. Reagimet në holësi i dëgjojmë në materialin e përgatitur nga Valona Tela.
Ministrat e jashtëm të NATO-s kanë rënë dakord që të ftojnë Malin e Zi për t'u bashkuar aleancës ushtarake në vitin 2017. Vendimi ka shkaktuar kërcënime të menjëhershme nga Rusia për masa të paspecifikuara hakmarrëse. Zëdhënësi i presidentit rus Vladimir Putin ka thënë se Rusia ka paralajmëruar se vazhdimi i zgjerimit të NATO-s dhe i infrastrukturës ushtarake të NATO-s në lindje nuk mund të mos çojë në përgjigjen nga lindja pranë nga Rusia. Zëdhënësi Dmitri Peshkov nuk ka pranuar të japë shpjegime se për çfarë veprimesh bëhet fjalë, por ka thënë se ato do të mbrojnë interesat rus të sigurisë dhe do të mbështesin barazinë midis Moskës dhe aleancës. Sekretari amerikan i shtetit John Kerry ka thënë se NATO-ja nuk është kërcënim për askënd e as për Rusin.
Today we took another step towards the full integration of Europe and
sot kemi marrë një hap tjetër drejt integrimit të plotë të Evropës, drejt mbrojtjes së përbashkët, duke ftuar Malin e Zi në aleancë dhe duke konsoliduar vendin e tij në komunitetin euroatlantik të sigurisë, si dhe duke riafirmuar politikën e dyerve të hapura të NATO-s. Qeveria ime do të punoj me udhëheqjen e Malit të Zi në muajt e ardhshëm, ka thënë Kerry. Ministria e Jashtme e Rusisë ka paralajmëruar muajin e kaluar se hyrja e Malit të Zi në NATO do të ishte një tjetër goditje për sigurinë evropiane dhe marrëdhëniet midis Rusisë dhe NATO-s. Moska po ashtu ka thënë se zgjerimi i NATO-s me vendet e Ballkanit do të ishte provokim dhe ka paralajmëruar se integrimi me Evropën nuk do të çojë në përparimin e Malit të Zi. Agjencia ruse e lajmeve RIA ka cituar një antar të dhomës së lartë të Parlamentit rus të ketë thënë se Rusia do t'ju jap fund projekteve të përbashkëta me Malin e Zi nëse ai i bashkohet NATO-s. Viktor Ozerov, udhëheqës i Komitetit për Mbrojtje dhe Siguri në Parlamentin rus, ka thënë se projektet që mund të anulohen i përfshin edhe ato në zonat ushtarake. Në javët e fundit edhe Partitë Proruse në Malin e Zi kanë organizuar protesta në rrugë duke kërkuar dorëheqjen e kryeministrit malazez Milo Djukanovic dhe zgjedhje të parakohshme. Djukanovic, i cili ka refuzuar të jap dorëheqje, ka akuzuar Serbinë dhe Rusinë për nxitje të trazirave, duke thënë se qëllimi i tyre është ta bëjnë Malin e Zi të duket i paqëndrueshëm. Autoritetet malazeze i ka uruar të dhe presidentja e Kosovës Atifete Jahjaga për gëzime Malit të Zi për ftesën për t'ju bashkuar NATO-s. Është moment historik. Kosova synon t'ju bashkohet shpejt, ka shkruar Jahjaga në rrjetin social Twitter. Mali i Zi me rreth 650.000 banor ka një ushtri të vogël me rreth 2.000 antar aktiv.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Maqedonisë është vënë edhe një kusht për antarësimin në NATO. Këtë herë bëhet fjalë për një marrëveshje politike midis partive politike. Korrespondentja jonë në Shkup, Zërjeta Hajro Jahjaga, na sjell opinionet e analistëve atje në lidhje me këtë zhvillim.
Analistët politik në Maqedoni thonë se vendosja e marrëveshjes politike të Qershorit dhe Korikut në Përgjino si kriter shtesë për antarësimin e Maqedonisë në NATO, pos zgjidhjes së kontestit me Greqinë për çështjen e emrit, paraqet një shuplak të hapur për elitën politike në Maqedoni, e cila, si thon, nuk sillet me përgjegjësi bëhet fjalë për funksionimin e shtetit ligjor.
Rregullat që dalin si shtesë, që llogaritë që mendohen gjëse si shtesë, ato janë vetëm ndër kriteret e njohura që më parë, që Maqedonia duhet të radhitet në zbatim të rregullave për funksionimin e shtetit ligjor, edhe gjithë ajo që prek edhe politika të sigurisë në këtë pikë.
Vlerëson Azmi Maliqi, ish zëvendës ministër i mbrojtjes. Por shefi i diplomacisë maqedonase Nikola Popovski ka konsideruar se Maqedonia mbetet e përkushtuar në integrimin e vendit në NATO, duke e theksuar se është vetoja greke ajo.